nilqakom għal programmi ħor inizjattiva mi Enrozzo Pardi, programm li pratikament wasalna fl-aħar tal-iskeda fejn trattajna diversi issues marbutin mal-politika soċjali, mal-maqdit volontari u llum se jkollna programm li bla dubju ta' xejn jippromettili li se jkun interessanti ħafna, ibqgħu magħna. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi qudiem l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tip li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu inizjattiva u segwina. Sewwa, jiena miegħi llum għandi żewġ mistiedna għandi lil Davina Vella mill-Amnesty International, per ovvjament il-Ferita Malta, organizzazzjoni li tkun in the forefront f'dak li huwa drittijiet umani, drittijiet ċivili, hija ħafna drabi organizzazzjoni li ma jkollix ħafna ngħidu hekk simpatija mill-gvernijiet għaliex it is always bleeding down their necks, però naħseb dak huwa parti mix-xogħol ta' Amnesty International u hija organizzazzjoni illi ma tiddejjaqx titkellem fuq il-verità u allura jiena għandi rispett enormi għal organizzazzjonijiet bħal dawn. Miegħi għandi wkoll il-Dr. Natalie Kennelly, Natalie hija ħabiba tiegħi. Konna naqsmu l-kuratur ukoll. Saft iż-żmien ilu konna pratikament fl-istess kuratur mill-uffiċċji tagħna kienu liġien ħafna. Illa nafu ħafna xulxin u Natalie dal-aħħar ippreżentat il-teżi tad-dottorat tagħha u għamlet biċċa xogħol kontrajt intelligenti ħafna wkoll. Għaliex hija fuq emotional intelligence. Ħafna drabi meta staqsi min ikun għamel it-teżijiet x'inhu titlu, ħafna drabi ma jgħidu lek jitħawdu. Inet, il-fatt li inti qiegħda fid-Department tal-Social Policy u Social Work fih dan il-fema, il-Fakultà tal-Ekonomija Management u Accountancy fl-Università, din it-teżi emotional intelligence, social work fema, l-interessi tiegħek. Kif jikkonverġu, kif jiġu ma' xulxin?
L-interess jibda fil-bidunet bħala l-ewwel digri tiegħi fis-social work li allura tesponini ħafna l-bżonnijiet ta' nies bi problemi soċjali varji. U xi ħaġa li jiena torqotni ħafna fix-xogħol ta' social work huwa li huwa xogħol li inti qed taħdem ma' bnedmin umani imma li qed taħdem mal-emozzjonijiet tagħhom. Ngħidla jien raw emotions, taf jiġifieri l-emozzjonijiet li joħorġu fil-klijent inti taħdem miegħu il-person li taħdem magħhom. U kif komplejt niżvilupp anki professjonalment u anki fl-istudju tiegħi, iltqajt ma' dan il-kunċett ta' emotional intelligence u qed ma' bdejt naqra aktar bdejt interessa ruħi fih. Barra minn Malta madwar ħafna postijiet, speċjalment l-Amerika u fl-Ingilterra, huwa linkjat ħafna dan il-kuntest, dan il-suġġett ma' organizzazzjonijiet fil-biznes, fid-dinja tal-biznes, u hawnhekk tidħol naqra f'EMA il-fakultà li qegħdin fiha. Però jiena naqra qed dan jiswa ħafna anki għax-xogħol u għall-aspett ta' social work u l-qasam ta' social work.
Jkollu applikazzjoni
fis-social work. Li japplika fis-social work ħafna, għax kifet li s-social work jimxi u jaħdem mal-emozzjonijiet. Malajr fil-qosor xini emotional intelligence, intelligence emozjonali, jena jgħidu għajk biex nkun għedin nużaw il-Malti wkoll. Issa fija erba' aspetti li inti tkun kapaċi tara fl-emozjonijiet, li tarafhom fik innifsek, tarafhom fil-persuni ta' madwarek, u dak huwa aspett importanti ħafna fis-social work. Li inti allura tista' tara n-nies kif qed iħossuhom in-nies ta' madwarek, importanti wkoll li tkun taf kif qed tħossok inti. Situazzjoni li tkun kapaċi tuża l-emozjonijiet tużhom biex tesprimi ruħek, tħallihom jinfluwenzawk fid-deċiżjonijiet tiegħek, eċetera. It-tielet aspett huwa li tifhem l-emozjonijiet minn fejn ġejjin, għaliex jiena qed nirjekt għalhekk, għaliex qed inħossni hekk. U tifhem ukoll x'effett inti għandek fuq ħadd ieħor, kif ħaġġiel ħadd ieħor iħossu madwarek. U raba aspet li timmenġi għal-emozjonijiet tiegħek, iktar milli tikkontrollhom għax forsi qudiem nitkellmu fuqha wkoll, imdorjin ħafna ħna nikkontrollawhom l-emozjonijiet tagħna u qisna inwarbuhom, inxekluhom nħalluhom x'jidħlu fid-deċiżjonijiet tagħna, imma li tkun kapaċi timmenġihom. Allura pereżempju, emozjoni bħalma jirrabja, jekk tirreaktja fuqha mill-ewwel, ħafna drabi jiddispjaċik wara, ma jekk inti tkun kapaċi tiddistanza ftit ilek innifsek minna. Mbagħad terġa' tmur tagħmilha visit hekk u tifhem għalfejn ħassejtek irrabjat, mbagħad iva, ħadd taħdem fuqha.
Interessanti, l-applikazzjoni ta' dal-kunċett fil-business, għaliex jiġifieri biex jiġi kkontrollat, immanaġġjat l-emozzjonijiet tal-ħaddiema biex ma jgergrux fuq
il-kontra. Anzi, bil-kontra, xi ħaġa li nasibt ħafna kemm fir-riċerka li għamiltin stess u anki fir-riċerka li rajt dwarhom, eċetera. L-applikazzjoni ta' emotional intelligence f'organizzazzjonijiet, l-ewwel ħaġa tenfasizza ħafna r-rwol tal-leader. Ta' dak li jmexxi l-organizzazzjoni li hu jrid ikun kapaċi jkun in touch ma' l-emozzjonijiet tiegħu ma kif qed iħossu u kapaċi jifhem l-innis tiegħu. Ġifieri inti għandek manager, jew leader f'organizzazzjoni li qed jifhem in-nies tiegħu kif qed iħossuhom u mhux din id-deċiżjoni li nitfaħħa fuqek u bil-fors, imma li nifmekx minn xiex inti għaddej, ħaġġib ċertu iktar sens ta' kuntentezza u belonging f'dik l-organizzazzjoni. U sibna fir-riċerka illi organizzazzjonijiet fi għandek leaders illi għandhom emotional intelligence għolja ħafna, ir-rati ta' suċċess fuq business level issa qed nitkellmu, fuq productivity u loyalty tal-nies li jaħdmu f'dik l-organizzazzjoni huma għoljin ħafna. Allura, il-link bej emotional intelligence u leadership hija qawwija ħafna ġo organizzazzjoni.
Interessanti. Davina, l-Amnesty International, l-Amnesty bħala organizzazzjoni, tipprova tħoss ukoll x'inhu ma jgħidu n-nies. Ra ħaġa inti qed tina ftit profil tiegħek għaliex ma nafekx jiġifieri direttament.
Mela, jiena student tal-università.
Ok.
Ta' third year international relations, sa l-aħħar sena u vera jibsa.
Ok.
U bdejt ma' Amnesty International meta kont Freshers Week flow sena li bdejt l-università.
Fajt taħdem maħom.
Fajt naħdem maħom, għax għal interessanti ħafna għax inti għettejn l-nista madwarek, kif ukoll qed tipprova ġal il-pubbliku jifhem l-emozjonijiet, kif qed tgħid neta li ta' nies li qegħdin ibatu. Ħafna nies ma jindunawx li fid-dinja tal-lum għad għandna nies li m'għandhomx jieklu, għad għandna nies li jiġu torturati, nies li huma.
F'Malta.
Anke f'Malta. I mean, ovvjament mhux daqshekk bħal postijiet barra minn Malta, però aħna ngħixu f'dinja globali, I mean the age of globalization, ma nistgħux naqtaw il-Malta barra minn. I mean, bħala post fl-Unjoni Ewropea għandna a human rights crisis li qed tiġri quddiemna u li qegħdin nipprovaw ninsuha qed nirreferi għal każ tal-asylum seekers u tal-irregular migrants Malta, u għedin niprovaw nitfaw għal-bot kemm jista' jkun, namlu ghetto area minn ħalfar, pero aħna kull medin ġo 30 km island ġifiri ma tantx
nirrealizzaw li hija x'itan oka. Amnesty. X'inhi għana jdu hekk il-filosofija ta' Amnesty u x'tagħmel Amnesty, jiġifieri x'nu at the end of the day mhux biss trializza u tina nifmu li jem dawn il-difikultajt, ma probabli għanda rwulijiet uħrajn Amnesty.
Iva, Amnesty barra minn Malta għanda unka consultancy seat fil-UN. Iġifiri, it is a non-governmental entity bħafna power u bħafna bħafna cloud. Issa, taħdem fil-lokalitajiet differenti, taħdem fuq affarijiet differenti. Aħna maħniex a service organization, iġifiri aħna ma natux li kellil minn mandux, jew ma. Però we work on awareness and awareness on human rights u anka ġo Malta. Nemnu li fil-fatt il-quote ta' Amnesty hija it's better to light a candle than to curse the darkness. Fil-fatt hija quote sabiħa mens. U nippruvaw nagħmlu hekk għax naħsbu li meta n-nies ikunu jafu, they're more aware of what's happening around them, u ma iktar qegħdin f'pożizzjoni fejn jistgħu jbidlu. Id-dinja ma tinbidilx f'daqqa. Però n-nies waħda waħda u wieħed jinbidlu نعملو ديفيرنس
و قاعدين نبدلو لافاريد الله
يا اوبيامنت ام سكسس ستوريز و ام هافنا باليسا ام ذس انترناشونال انجريتير تاع هادم هافنا فوق هيومن رايتس دوت تشاينا اش ام تمن لي فوستيت في they are now claiming to be iktar min li kienu qabel u edin finanzjarjament ħafna ħjar jistgħu issa jagħtu attenzjoni lil human rights li hemm hemmhekk ukoll. Bħala Malta nifokaw fuq tliet aspetti importanti ħafna fuq stop violence against women. Waħda minn kull tliet nisa fid-dinja ħadd tiġi abbużata fiżikalment jew sesswalment li huwa figura.
Ħadd tiġi ġifieri.
Ħadd tiġi jew ġiet. Għax,
okay.
Jena, I mean, ma' jatat ta' 26, ta' kif ma' nafx bista' jġri li fil-futur. Pero it is a very high rate.
Ġivri, dirra ta' tista' tkun ta' applika l-Malta u koll, jew qed ngħidu il-medja fid-dinja?
Hija l-medja fid-dinja, ovvjament. Pero insibu li anke Malta u ħafna nisa' abbużati, speċjalment minn nis fil-familja tagħhom stess li Malta tabu għall-ispeċċi ta' kif tibqa' mar-raġel, tibqa' taħossi it-tfal, allura ħafna nisa jbatu għal tul enormi ta' żmien mħabba biex ma jgħidux fuqhom in-nies jew forsi biex ma jidrux kollox fis-soċjetà. I mean, tantu l-fatt li meta nagħmlu activity fuq Stop Violence Against Women ikonna ngħidu lil appoġġ u ċertu organizzazzjonijiet oħrajn li isma' aħna we have raised awareness, jiġifieri expect li ħajkolkom iktar response.
Fatt ikollhom response ħafna drabi vera.
U dik hija xi ħaġa li n-nisa huma nofs is-soċjetà ma jistgħux jibqgħu jiġu. I mean issa n-nisa għandhom id-drittijiet bħall-irġiel qegħdin jaħdmu daqs l-irġiel, qegħdin jikkontribwixxu għall-familja daqs l-irġiel. U mandom xie kunu trattati jek.
Okay.
Anyway, naħdmu kol mal-illegal, irregular migrants. Namlu awareness campaigns u kol, nikontribwixxu billi namlu parti mill-organu li ħalo il-gvern, l-OIWAS, biex jiddirektja daw l-affarijiet aħjar. U namlu kol human rights education. Fl-iskajjel, u fi gruppi differenti ma' nis.
L-Amnesty ġifieri organizzazzjoni NGO, però tħaddem in-nies.
Malta hija totalment volontarja.
Ġifieri inti ma taħdimx bil-flus, inti le. Nagħmlu appell għal.
Nistgħu
inti semmejt tliet sin minn għal hija li se tgħid li. Ilek li għazin għax naf l-istħafam l-studenti jahdmu.
Fil-fat għandi ġobbu kol.
U kol, ġek. Ew, belħa għem l-Università u kol.
Ma niprovan leħħa.
Iġveri, l-OIWAS mandiċ, għaw mal, sorry, l-Amnesty International mandiċ il-nis full-timers jahdmu Malta. Maħħa.
Malta s-istale.
Għasim. U tafu għam, diffiċli biex inti t-tirranja organizzazzjoni bħal dik bil-volontira biss nimmaġina.
Mhijiex faċli, però għandek il-fatt li n-nies qegħdin jagħmlu aktar minn qalbhom. Imma ovvjament il-ħin huwa limitat kemm ġeneralment jistgħu jagħtu kien in-nies.
Okej, Nett, waħda mill-affarijiet li għad inti u tispjega il-riċerka tiegħek, tagħtina fuq aktar mill-riċerka tiegħek fil-fatt tajt ngħidha fuq x'inhi l-emotional intelligence li tara fl-emozzjonijiet tagħha dwarek. Però dan ta' nista' madwarek u tiegħek innifsek ukoll minn semmejt ta' nista' madwarek m'hemmx periklu li jisek tipprova li tinterpreta l-emozzjonijiet ta' xi ħadd u forsi dawk l-emozzjonijiet.
Fil-fatt,
ma taf kif ġa l-bniedem iħossu li toħossu.
Fil-fatt, bħal kull ħaġa li hija tajba tista' tiġi abbużata wkoll. Jiġifieri persuni b'intelligenza emozzjonali għolja. Jiġifieri li kapaċi jarfu l-emozzjonijiet tan-nies eċetera, jistgħu jabbużaw minna fis-sens li inbih is-snow lill-Eskimos, per eżempju. Fimt li jiena inġalek tkważi tant inkapaċi nkun perswasiva u nuża l-emozzjonijiet tiegħi u tiegħek li inġalek tkun trid xi ħaġa li fil-fatt inti m'għandek bżonna. Hemmhekk bħal f'kollox jidħol l-etika u tidħol is-serjetà li jiena qed nitkellem fuq li tara fl-emozzjonijiet tan-nisa madwarek. Kemm fis-social work jiġifieri dak l-aspett huwa importanti ħafna li jiena persuni li jiġu għallajnuna inkun kapaċi nifhem minn xi xaddejjin. Davinja semmiet li regular migrants, n-nisa li huma violentati. Kemm hu tajjeb li wara dawn in-numri, speċjalment tar-regular migrants, ġifier, wara dawn in-numri naraw persuni, human beings, umani, bl-emozzjonijiet tagħhom, bl-uġieħ tagħhom, bil-biża tagħhom, ecc. U li naraf inti x'qiegħ tħoss, allura anki kif nittratta miegħek jista' jinbidel. Għaxa kemm jiena lilek nibqa' narak number 6 li wasalt fuq boat 120, okay? Inti għalija tibqa' number 6. Imma kif inti ssir bniedem bl-emozzjonijiet tiegħi, bil-baggage kollu li ġarrejt ta' emozzjonijiet ta' biża, ta' ansjeta, ta' violenza li sofrejt, ta' mewt ta' nies li rajt madwarek, it-trauma ngħidu la post-traumatic stress disorder u ħafna naraw f'dawn in-nies sintomi wara din l-esperjenza emozjonali u psikoloġiċi b'saħħithom ħafna u korroħ ħafna. Allura li anki n-nies li jaħdmu ma' dawn il-persuni ikunu kapaċi jieqfu ftit u jaraw li lin min-numru u min-numri kbar li qed naraw madwarna u tara persuna li taraf tifhem tkun sensittiv għall-persuna. Li nenfasizza wkoll ma' f'dan ix-xogħol kemm jekk hu social worker, jekk hu persuni bħal Davinja u nies oħrajn li taħdmu ma' dawn in-nies, li tkun kapaċi wkoll tifhem dak li qed tħoss inti ġo fik. Ftit ilu ħdimt mal-guards tad-detention services, mal-irregular migrants, apparti li smajt ftit l-istorja minnaħa tagħhom, allura jiena stajt nifhem ukoll il-biżgħat, l-inkwiet, il-konfużjoni li huma stess qegħdin jesperjenzaw. Stajt nifhimhom, stajt nara li wara dan il-suldat jew wara dan il-gwardja, wara dan il-gwardjan, hemm bniedem ukoll. Jiġifieri isna aħna u Malta kollox polarized, jew inżomm mal-immigrant, jew inżomm mal-guards. Naf kif? U tirrealizza li f'din l-istorja kollha kemm il-migrants u kemm il-persuni li qegħdin f'dawn is-centers, ecc. Huma bniedmin. Li allura li inti gwardjan iħossu irrabjat għas-sitwazzjoni, forsi għax mhux qed jifhem, forsi minħabba l-affarijiet li esperjenza. Eħe, tajjeb li u jarafhom u anki nista' madwar, nista' fuq u jarafhom per eżempju.
Fil-fatt kien hemm xi ħadd li kien soldat però mhux wieħed minn dawn is-secure, però kien għamel żmien jaħdem proprju fi detention centers u niftakar nafu għaliex student tagħna tal-Youth Studies. Fil-bidu meta ġi beda l-kurs kien ħafna xettiku għax kien għadu kif bażikament beda jaħdem hemmhekk. U kien xettiku immens fil-konfront ta' dawn l-immigranti regolari u kien irrabjat għalihom u kellu ċerta attitudni. Fit-tul kemm dam jaħdem hemmhekk, mbagħad beda jara perspettiv oħra u sar biex ngħidlek iċ-champion propju ta' dawn in-nies.
Dik rajta wkoll, ġifieri ma' nies li ħdemt magħhom, rajta tiġri wkoll u anki l-esperjenzi li rrakkunta huma. Illi u iktar ma inti tkun aware ta' x'qed jiġri ġo fik u għalhekk din emotional intelligence wara kollox, li jiena qed naraf x'qed jiġri ġo fija, qed nifhem minn fejn ġejjin, allura nista' nimmaniġjhom dawk l-emozzjonijiet. U iva kellhom kien hemm bidla, kien hemm minn mara l-lar, ġifieri kemm persuni li għall-bidu kienu caring ħafna u jagħtu każu hekk, imma waslu f'punt fejn jisaqalbhom ibbieset taf kif. U dik hija sfortuna, dawn tirrelataw ma' xurxin wara kollox, ħin kollu sigħat twal.
Tittieħu konsiderazzjoni li Malta f'dawn l-aħħar 4 snin inbidlet ħafna. Allura anke r-reazzjonijiet tan-nies in ġenerali ġi li taqra fuq gazzetti u kummenti li tgħid imma madha fis-santa di dawn huma n-nies kattoliċi ta' Malta li qegħdin jitkellmu hekk, aħna mhux imrobbin biex inkunu hekk. Però dil-bidla malajr li ġrat li issa sirna parti minn stati ħafna kbar, għandna currency differenti, għandna ċuħ ġodda ħafna. In-nies in a way ftit żmien biex.
Ma laħqux mal-changes li kienet
isu. Iva, u fil-fatt naħseb li dik hija ħaġa importanti li għandna nikkonsideraw fix-xogħol anke fix-xogħol tiegħi jiġifieri stess.
Meta qabel ma ninsa net, meta nitkellmu fuq intelligenzi, intelligenza nibdew naħsbu, nassumu li hija xi ħaġa li inti sek trid titgħallimha. Jew kellha tista' timpruvja. Tista' timpruvja, ġifieri meta tajt issir aware mod, ma tajt timpruvja dik il-kapaċità hija xi ħaġa differenti.
Ara, hemm teoriji differenti, hemm teoriji li jgħidu emotional intelligence bħal IQ, you have it or you don't. Or you have a level which you cannot improve.
Li
jibqa' l-istess, ma jien għandi dan IQ u baqa' constant. U mbagħad jiġi rifless fl-abiltajiet tiegħi. Hemm min japplika dak il-kunċett anke għal emotional intelligence, ma inti għandek dan il-livell, ok? U dak il-livell li inti għandek ħaj jiġi muri rifless fil-imġiba tiegħek, kif jiġi ruħek ma' ħadd ieħor, eċetera, kif tespimi ruħek u hekk. Dik hija dak huwa waħda mit-teoriji. Teorija oħra hija illi aspetti ta' emotional intelligence jistgħu jiġu tista' titgħallimhom, tista' tattallem tagħmilhom aħjar. Allura meta pereżempju dawn l-awturi Caruso u Salovey huma li żied awturi importanti u mod ċjentifiku fuq dan is-suġġett, definew emotional intelligence fuq dawk l-erba' aspetti li taraf, li tuża, li tifhem u li timmaneġa l-emozzjonijiet tiegħek, allura ndunaw urewna li dawn huma qabiltajiet, jgħidu l-għan ability-based model, fimp li huma qabiltajiet li inti allura tista titgħallem, tista timpruvja. U sfortunatament jekk inħares lura jiena nirrealizza illi kemm fl-edukazzjoni tagħna, kemm fil-familji tagħna, eċetera, maħniex imrobbijin we're not brought up sort of li nkunu kapaċi nagħmluhom dawn l-affarijiet. Allura hemmhekk nara iva aspett ta' skill. U bħal kull skill ieħor qabilta iva tista' timpruvja, tista' tirranġa.
Kemmek iktar tolleranti allura
b'dak li tgħid. Iva, iva, għax jiena kif qed l-ewwel l-issue ta' tolleranza. Jiena ma nibqax nara ma nafx monstru qudiema, ma jiena nara persuna, nara bniedem. Jekk bniedem meta tweġġani wkoll tajlilluh fejn sejra u hekk daħlet il-Kattoliċi, ir-reliġjon tagħna. Eħe, tajjeb li jiena nifhem anke l-biżgħat tal-Maltin għaliex minn fejn ġejja dik il-biża'. Dik il-biża ġejja minn għax ma nafx, minn konfużjoni, minn xi smajna minn nies prominenti anke fis-soċjetà tagħna. Ara dik trawwem biża u hawnhekk qed lek l-abbuż l-ewwel jiena jekk jiena nista' inbeżżak fuq xi ħaġa u dik il-biża tibqa' fik. Kella nista' ngħidlek isma' din nistgħu niddiljaw magħha, din mhix daqshekk gravi, nistgħu nisuparawha flimkien, allura tkun ħafna iktar tolleranti, iktar open, eċetera, eċetera.
Davina, l-Amnesty International, meta titkellem fuq dawn l-issues kollha pikkanti ngħidu hekk. Tiġi interpretata bħala isma' mhux qed tkun realistika jew inkella qiegħda mhux qed tara l-pożizzjoni kollha ċara, jien naf ikwa fejn naf l-immigrazzjoni tajlek jien naf tajt vera ma l-fattu li għandna dawn l-uf koll qegħdin Malta, allura hemm fimt jew kellha kanti għandek ħabs pereżempju, jekk għandek il-ħabsejn dawn kif da mhux bħal meta għandek fall tal-iskola tgħidilhom morru poġġu bil-qiegħda, bil-fors se tkun forceful fuqhom. Ma tħossuwix din li forsi ikun hemm dan is-sentiment ta' li min tkunx tkun realistiċi biżejjed?
Aħna nagħmel distinzjoni bejn in-nies li huma kriminali jiġifieri għadhom minn trajl u l-istat sabhom li huma guilty u n-nies oħrajn li ma kellhomx trajl u li l-istat iddeċida li ħajpoġġihom ġo ħabs. Anke jekk għadhom ma ġderux quddiem qorti u għad l-istat għadu ma sabhomx ħatja. Issa,
l-arrest preventiv qed titkellem minn fuq.
Aha.
Ma taqblux miegħu.
Le, assolutament le.
Għad fl-ebda ċirkostanza?
Fl-ebda ċirkostanza jekk jista' jkun li tkun għamin kif qed tgħid inti li dun kunu realistiċi f'ċertu affarijiet li pereżempju anke fil-każ ta' detention f'Malta. Hemm bżonn ta' ċertu ammont ta' żmien biex inti tkun taf il-persuna minn fejn ġej, speċjalment jekk m'għandux dokumenti. Issa ovvjament hemm il-kwestjoni ta' kemm huwa twil dan iż-żmien. Però is-sikurtà tal-istat hija importanti għalija bħala Maltija daqskemm hija l-Amnesty International għax kollox huwa bbażat fuq hekk. I mean, anke l-fatt ta' pereżempju counter-terrorism, aħna speċi we stand up for that as well. Però mhux ovvjament favur it-terroristi, mhux dak il-fatt, aħna iktar favur ta' il-modi ta' kif tista' taġġixxi kontra t-terrorist, how to be how to have justice in counter-terrorism. Per eżempju, għam xur li tafu bieħ il-kas ta' Guantanamo Bay, fej persuna wahda sista jidirli, l-istatistiċi huma tajbin, persuna wahda mit 7 snin lilu jopera li ġiet that has actually gone to trial. Għandek ħafna nies hemm ġew li
miktar minn 200.
Li għadhom qatma ntaqgħu ma' ġaġġ jew ma' ġurija ta' dik hija illegali, dik hija illegali skont il-UN Convention of Human Rights, meta inti fin-1950s ġew ddikjarati daw is-sett ta' regoli li l-UN timxi bihom, hija waħda minnhom. I mean, issa 60 years wara li għamilna dal-patt l-istati kollha ma nistgħux ninsuhom u ngħidu għax isma' għax ġarek ta' jew għax ġarek. Dawn huma affarijiet li kull stat, dan huma liġijiet li kull stat iffirma. Issa we have to live up to it.
Fil-fatt dal-aħħar meta qed jiġi rekordjat dan il-programm qed isir il-proċess ta' tranzizzjoni fil-gvern Amerikan il-President elect u waħda mill-affarijiet li qed jeżamina huwa dak li jsejħulhom l-executive orders li prattikament il-President ikollu numru ta' executive orders jekk Minister żball Bush Palestine xi mitej. Executive order illi kunu qed jiġu eżaminati biex jew jinbidlu ordini li bażikament ma jkollux bżonn il-Senat whatever biex għaddihom whatever. Wieħed minnhom huwa ta' Guantanamo u fil-fatt huwa smat li hemm iktar minn 200 Barack Obama waħda mill-affarijiet li kienu wieħed fil-kampanja elettorali kienet illi dan il-post jingħala. U għadhom l-affarijiet li l-argument tal-Bush administration dejjem kienet għax ma rriduhomx f'Mainland America. Għandhom appoġġjhom Kuba. Ġiri.
Ma ġewx minn Mainland America laqgħa.
Sorry.
Hemm każijiet fejn jinsbu li jkunu ġew minn li n-nies ikunu arrestati minn pereżempju postijiet fil-Middle East jew wherever jiġu arrestati u jiġu maħdujin b'ajruplani li ġili laqas biss jidru fil-logs li jgħidu l-om rendition flights, ġifiri kunu ħat ma jaf eżattament ġara fuqom u jittieħdu Guantanamo Bay u jibqgħu hemmhekk għal ċertu tul ta' żmien li dawn huma koll affarijiet kontra
ir-regoli. U allura pereżempju l-Amnesty jew Malta jkollha aċċess għal kullum kien għal kollox fejn jitlu detention il-ħabs. Hemm dik il-libertà f'pajjiżna li NGO bħal tagħkom ta' ikollha aċċess għal mod kif huma trattati l-ħabsina u Malta għal.
Sissa qatt ma kellna negative answer, għax ovvjament meta inti kollok negative answer mill-istat ħadd irrifletti ħażin fuq l-istat. Ovvjament ma jilqgħuniex bidejha miftuħin.
Nkella ma jkunx gost, inkella tkun parte mill.
Imma sissa qatt ma kellna negative.
Ġi għandkom aċċess għad-detention.
Għad-detention qatt ma kellna aċċess, imma qatt ma kellna negative answer.
Kif kienet? Ma kellkomx aċċess.
Għadna qatt ma kellna aċċess.
Ma kellkomx negative answer, għax ma kellkomx question imma?
Għadna. Għadna kien hemm question imma kellha titla aktar il fuq u hekk allura
qed nistenna.
Eżatt.
Però insomma, no answer is can be negative as well anyway. X'inhu ma l-konnessjoni ta' l-Amnesty International ma' dak li jkun qed jiġi Malta, ġifieri hemm ċerta libertà jew kellha jkun hemm xi mod kif toper l-organizzazzjoni internazzjonali f'kelmu għadha?
Mela, l-operazzjoni internazzjonali topera għall-Europa mill-Ingilterra, mill-International Secretariat li mbagħad jagħti l-directions lill-groups differenti. Issa hawnhekk basically hija organizzazzjoni run by students, jiġifieri kapaċità I mean l-capabilities tagħna huma mhux daqshekk esperti manniġ daqshekk fondi, manniġ daqshekk nies jaħdmu magħna, jiġifieri hija naqra limited.
Run by students.
Run by students at the moment, yes. U fil-fatt għandna membri mhumiex mill-università, jiġifieri, però ovvjament in-nies ma jkunx jistgħu jiddedikaw daqshekk ħin għal voluntary work once li jibdew jaħdmu jibdew bil-ħajja tagħhom. Allura ħafna xogħol irid isir mill-istudenti. Li nagħmlu hawnhekk nirrapportaw kollox lill-International Secretariat, kif ukoll għandna persuna hemmhekk li tuħsibna u tgħidilna x'għandna x'nagħmlu, ma nagħmlu xejn mingħajr il-permess tagħhom, għax aħna we represent Amnesty International u jiena like waħda mit 2.2 million members li għand Amnesty International li ġifieri m'iniex m'għandix xi poter assoluti u affarijiet minn dawn. U jena nejn biex nikkoordinaw it-tim Malti biex nagħmlu l-affarijiet li tgħidilna Amnesty International minn barra.
Aman. Net, eni ġofti tal-riċerka tiegħek, riċerka tiegħek propja. Inti xi provajt tagħmel sa, din kienet it-tema, però inti xi provajt tagħmel fir-riċerka tiegħek.
Okay.
Kif provajt teżamin aħdar il-konċett?
Bażikament jiena bdejt għażilt the main agency ta' social work f'Malta, l-aġenzija li toffri servizzi ta' social work. L-ewwel ħaġa li għamiltu huwa li provajt neżamina ftit l-aġenzija, il-kultura, il-klima li kien hemm fl-aġenzija. Għaxin punt importanti ieħor f'emotion intelligence. Illi il-klima li jkun hemm, il-klima ta' relazzjonijiet bejnietna, il-klima ta' kif jittieħdu deċiżjonijiet, ta' teamwork, ta' kif nirriżolvu konflitti, eċetera, ta' leadership ukoll ġo organizzazzjoni, jaffettwaw allura il-relazzjonijiet li jinħolqu f'din il-klima.
Ma dak huwa sistemi. Ġieli inti tafri għandek team meeting kull ġimgħa, ġieli jekk inti x'happy ma' xulxin jew le, xort għandek dik it-team meeting.
Iva, dak huma sistemi, però dejjem nerġgħu naqgħu lura fuq dawn is-sistemi magħmulin minn bnedmin oħrajn, minn nies oħrajn. Allura li inti teżamina l-klima u tidentifika issues fil-klima li forsi huma problematiċi jew li ma jagħtux l-aħjar outcome, l-aħjar produttività f'dik l-aġenzija, importanti li l-aġenzija tkun aware tagħhom. Wara dak l-eżami li għamilt, irnexxiel identifika issues li il-nies li kienu qed jaħdmu f'din l-aġenzija kienu qed iħossu. U naħseb waħda mill-iktar affarijiet li ħarġet ċara kienet illi is-social workers ma kienu qed iħossuhom apprezzati. Li jagħmlu xogħol ibes, diffiċli u m'hemmx apprezzament. Mhux qed ngħid fuq pagi, u hawnhekk ukoll, mhux qed nitkellmu fuq flus, mhux monetary recognition biss, imma apprezzament mill-leader lejja bħala persuna. U għaw dejjem nerġa' nibqa' nenfasizza l-bniedem, il-persuna, l-persuna li tiġi inkoraġġut f'dak li għamilt, li tiġi apprezzat f'dak li għamilt. Komplejt nagħmel ir-riċerka tiegħi kienet action research based ir-riċerka. Inkomplejt naqra eċetra fuq emotional intelligence u di ħarġet ċara wkoll illi dal-aspett tal-lack of appreciation huwa linkjat ħafna ma' qabiltajiet li hemm fil-leadership. Allura li għamilt iffukajt fuq il-leadership tal-organizzazzjoni, għamiltilhom test li jittestja l-livell ta' emotional intelligence tagħhom il-Mesquite Mayor Salovey Caruso emotional intelligence test. Wara dak
adattat għal Malta ma jew
huwa adattat diġà l-est, ġifieri reliability tiegħu il-representativeness tiegħu diġà adattat for different cultures, eżaminajtu wkoll u kien okay. Huwa ability based, okay, ukoll bħala test, jiċċekkja dawk l-abiltajiet li taraf li tuża li tifhem u timmenġa l-emozzjonijiet. Għamiltilhom dak test, ħarġu r-riżultati minn dak it-test. Ibbażat fuq ir-riżultati identifikajt areas ta' training li jiena ħassejt li għandhom għandi nagħti impart lil dawn il-managers. Kienu l-managers il-leadership tal-organizzazzjoni. Għamilna ġurnata ta' training, iltqajt magħhom wieħed wieħed fejn tajthom feedback fuq it-test li għamlu, identifikajna areas li l-aħjar jaħdmu fuqhom biex jollu l-abiltajiet tagħhom f'dan l-aspett. Wara li għaddew sitt xhur, allura anki ċertu livell ta' integration, għax din suġġett mhux li tinkellmek fuq u għadha issir tajjeb, imma li nagħmlek aware ta' modijiet kif tista' taġixxi ġipruhek, eċetera, għadda n-numru ta' xhur u rġajt għamiltilhom it-test, l-istess test. U overall right improvement fil-scores tagħhom. Issa, minix qed ngħid, għax ovvjament jiena kelli full population, ġifieri il-management kollu tal-aġenzija, però kien limitat bħala numru. Però x'in iċċekkjajt anki l-affarijiet li saru bit-test tal-emotional intelligence li użajt instess, s'issa kien għad m'hemmx riċerka fej sar it-test, sar xi tip ta' training, reġa' sar it-test u raw improvement. Allora jiena nħossni tajba illi bit-training il-tajthom l-awareness, mhux persuadejthom biss, imma urejthom ixudi jaħdmu fuqhom u l-effett kien pożittiv, l-outcome kien tajjeb u kien hemm improvement ġenerali ġifieri ma' kull participant. Il-feedback mingħand in-nies stess il-manager stess riċerka tiegħi anki l-analiżi hija kwalitattiva wkoll mhux biss kwantitattiva u għandi ħafna kwotazzjonijiet fej nara persuni jgħiduli illa jiena f'daqqa waħda rrealizzajt li nista' naġixxi b'mod differenti li jiena qed napprezza lin-nies tiegħi u qed ninduna illi huma stess qed jirrelataw differenti bejniethom. U hawn tiġi l-crux ta' emotional intelligence li xhu l-iktar li tissemma hija li l-emozzjonijiet jittieħdu. Emotions are contagious, iktar mill-influenza ngħidilhom jiena, li kif jiena nħossni fi grupp. Jekk jien m'iniex kapaċi nimmaneġġja ħsew l-emozzjonijiet tiegħi, jaħ noħloq negattività madwari. Mentri jekk jiena nidħol b'ċertu entużjażmu, positiveness, mhux li m'għandix problemi, problemi għandi u affarijiet. Imma li nkun persuna pożittiva, solari, whatever, dik tittieħed fi team.
It sounds very new ageist.
No. It could be new ageist, but it is.
Davina pro new age.
But it's true, Maria realtà, ġifieri inti l-emozzjonijiet tiegħek joħorġu minn ġofik, ġifieri jekk jiena persuna, mhux qed ngħid għandi dwejja għax għandi problema, imma jiena persuna irrabjata fil-kor tiegħi, jekk jiena persuna negattiva, dak huwa x'nittrażmetti. Mentri jekk jiena anki in the midst tal-ġen kollu li qed ngħix fih il-business, forsi atmosfera mhux pożittiva ħafna, jekk jiena kapaċi inkun pożittiva ġewwa u kapaċi eħe nimmaneġa l-emozzjonijiet tiegħi tan-nista' madwari nitkellmu napprezzaw xulxin, eċetera. Jiena nieħu gost imur ix-xogħol pereżempju.
Qed kelli tu burnout imma. Meta taħdem ma' nies qed ngħid mhux meta forsi qiegħda taħdem ma' kollegi tiegħek, imma meta inti proprju qed tagħti servizz in-nies.
Iva, dik ħarġet ħafna.
L-iskejjel għax inti offer konna nitkellmu li tista' tintuża l-iskejjel u però anche fil social per esempio metà le emozioni tu ma awin ta dbatija ta biza ekstra ma satifem ekstra statwejja bel vati ai dulek alek tobba u ma cold per esempio alish bi proteggere la menfusa
em kunċet andru fu adi li ta fetwa social workers ta fetwa nis pal firemen per esempio nis li imorru f gwerra eccetera pala aids biex jgħinu wara terremot, per eżempju, f'xi post jew ieħor, nies li jaħdmu f'detention, eċetera. Jgħidu la compassion fatigue, fej inti emozjonalment, psikoloġikament, tant inti espost għall-uġieħ ta' nies oħrajn, illi jekk inti ma tkunx qiegħed tieħu ħsieb tiegħek innifsek, inti tista' tiġi tispiċċa tbagħti minn din compassion fatigue u tispiċċa burnout, għajjien ħafna ma tistax you don't perform well, tispiċċa eħe, jgħidu xi tobba jsiru very cold. Eħe, nippreferi jiena ma nħossx milli nħoss l-uġieħ ta' ħadd ieħor allura nweġġa' jiena. Wow, anki fi training li jiena tajtu li ġieli nagħti anki f'organizzazzjonijiet fuq dan is-suġġett, l-enfasi tiegħi tkun dejjem li tittieħu ħsieb tiegħek innifsek bħala persuna. Nerġa' naqa' għall-diskors tal-bidu, jiena l-ewwel nett persuna. Jiena om, lecturer, manager, jien xien, jiena persuna. U jekk mhux qed nieħu ħsieb l-aspetti tiegħi kollha, fiżikament, emozzjonalment, psikoloġikament, spiritwalment, mentalment, mhux qed nieħu ħsieb tiegħi nnifsi, eħe, ir-riskju, speċjalment f'dan ix-xogħol, huwa li jiena I use myself to work, issa if myself is broken. Biex ħanuża.
Jekk ikollok emozzjoni li qatt meżistit, jiena niftakar meta kont nagħlem ġol iskejl kien hemm tifel li nkelli t-teorija. Li da tifel li qatt ma kien żviluppa koxjenza. Ġifieri ċirkostanzi fil-ħajja tiegħu kienu b'sin ħafna, mhux qed imwaħħal fit-tifel qed imwaħħal minn suppost ħsiebu da t-tifel. Però jiena
li lebda tubi.
Le, ġifieri jiena dan it-tifel. Jiġifieri konna il-mod kif konna nkellmu ħtajjeb jew ħażin u fuq perjodu ta' żmien konna dejjem ngħidu dan jien kont wasalt għall-konklużjoni f'moħħ qatt ma tkellem tax mhix ħaġa xjentifika li nċert fuqha, imma jissu da t-tifel ma żviluppax emozzjoni. Issa ma żviluppax kuxjenza. Issa meta għandek emozjoni dejjem irid ikollha bidu, ġiri inti biex tibni emozjoni, biex tiżid dik l-emozjoni biex tifhem dik irid ikollok dejjem bidu, jekk inti għandek tifel, per eżempju, li dan għadhem trabba li jekk billi tisra ma jimpurtax, per eżempju, l-emozjoni inti qed tweġġi' xi ħadd biex inti li għax qed toħlu xi ħaġa minn tiegħu, għax tajtu hija la qiegħda għandu, nista' noħodha jiena wkoll. Tista' tiżviluppah dak is-sentiment, dak l-emozjoni jew dejjem irid ikollok bidu ta' xi ħaġa biex imbagħad inti tibni fuq.
Okej, jekk nużaw l-eżempju dak it-tifel inti ħin minnhom qed qisu l-emozjoni qatt ma żviluppom. Eħe, jiena nemmen ħafna f'dak li fil-psikoloġija jgħidu la nurture aspect ta' dawla fejt, ġifieri li jiena nitwielet card blanche taf kif u l-esperjenzi ta' ħajti influenzjan dej mold mi jagħmluni, okej? Issa jekk inti minn trobbija tiegħek, minn baby, ma nagħtix każ l-emozzjonijiet tiegħek, inti ħadd itgħallem tajt jiena għalxejn esprimi l-emozzjonijiet, jiena għalxejn inħoss. Mela ħjar ma nħosx mill-ewwel.
Biex tipproteġi l-nifsi.
Biex tipproteġi l-nifsi. Hank News eżempju vera old wives tale. Ma jgħidulek it-tarbija ħallija tibki għax id-darija li dejn, ħallija tibki. Tarbija ta' twelid, kif tista' tgħidlek li muġuha jew irtu ġaħħa żaqqa jew whatever. Tibki. Mela jekk aħna repetutament anki fit-tfal tagħna, tfal żgħar minn ta' twelid, imma anki eventually anki in teenagehood. Ma nirrispettawx l-emozzjonijiet tagħhom, ma nisimawhomx dawn l-emozzjonijiet tagħhom, huma ħajjitalmu mela jiena għal xejn nesprimi emozzjoni, mela ħa nieqaf inħoss. Mela jiena nieqaf inħoss biża, allura nsir anki bully forsi fuq barra, nieqaf inħoss whatever li trid emozzjonijiet, imħabba ferħ, nieqaf u nsir isni ħaġa ċatta hekk, taf kif l-emozzjonijiet tiegħi they are subdued. Jiġifieri eħe. Inti mbagħad jekk persuna tifel bħal dak tieħdu ġo ambjent fej jibda jinħall u tista' taġnu dik il-kelma li qatt infiċċej u mold, tista' taġġen l-emozzjonijiet ta' persuna.
Ma l-proċess jkun iktar diffiċli.
Ta' żgur li jkun jkun iktar diffiċli. Għax inti trid l-ewwel tkisser u mbagħad tibni. U jiena ngħid unlearning is even more difficult than learning something new.
Davina, konna.
Kinsa
sija zejra n-net li għu.
Interessanti ħafna li għaw għal-kamp tijaj, ma ta' t-kellem fuq Compassion fatigue. Issa, apart mill-fatt li tista' tkun a stronger person u tista' tkun more holistic as a person, speċi mill-fatt li l-aspekti fħajtek sejrin tajba, kif tista' t-proteġi ruħek ma ta' tkun għattara ħafna affarijiet? Koroħ.
Li inti tarom, there is no way li jekk ħa taħdem f'da xogħol ħa tarom, ġifieri ħa tkun esposta lihom. Però huwa qisu li inti titgħallem tibni shield madwarek, mhux shield fli tieqaf tħoss il-korazza li kienet isem jendru l-ewwel li nieqaf inħoss. Hemm min jitlaq dan ix-xogħol għax ma jiflaħx għalih iżjed, imma hemm min jibqa' fih u jisir rigidu ħafna, stret ħafna, mhux emozzjonali xejn biex jipproteġi lilu nnifsu. Inti once li rajtom u esperjenzajtom la fejt tipproċessom. Allura li inti tkun kapaċi tipproċessa jiena l uġieħa dik il-persuna xi kkawżat fija. Fiex fakritni, per eżempju, kultant, speċjalment fis-social work dan, social worker li jisma storja ta' persuna li ġiet tirrakkontalu u tibda tfakru f'esperjenzi li għadda minnhom hu stess. Kemm importanti allura fis-social work u f'dan il-kieni caring profession li inti tkun kapaċi tiddilja mal-ixu stijak l-ewwel fuq livell emozzjonali biex inti tkun tista' teffordja li tisterġa' tisma' u terġa' tiġi mfakkar għax xi trigger emozzjoni fina. Tista' tkun xi ħaġa esterna mela rajt xi ħaġa, smajt mużika, rajt ċena u tħoss ċertu paċi ferħ, eċetera. Jew rajt ċena u tħoss biża. Riċerka kbira li saret kienet wara 9/11 ta' New York fil-firefighters. Jiġifieri il-firefighters wara Vietnam. Disastru l-nies li mħadmu emmek fuq livell emozjonali u psikologiku esperienza u kien traumatiku kbir, kien kbir ħafna. Fim iġviri li inti esponejt ruħek għalihom dawk l-affarijiet, allura jrid ikollok post u kuntest fejn tista' tipproċessom kif qed lek. Fis-social work nitkellmu fuq supervision. F'dawn ix-xogħol eħe tajjeb li inti jkollok nies fejn inti tista' you bounce these things off u nies li jinkoraġġuk li tieħu ħsieb tiegħek innifsek.
Davin, qed nitkellmu fuq kuntest. Allura meta tkun qed taħdmu fuq issues marbutin mal-Amnesty International. Jista' jkun hemm issues li forsi inti ma taqbilx magħhom. Tifhimni kif, I mean, ikun hemm żgur tistax tesprimi għaliex naf żgur li pereżempju fejn naf. Ma nafx l-Amnesty pereżempju x'pożizzjoni għandha fuq l-abort nagħtu każ jew x'pożizzjoni għandha fuq issues fuq stem cell research and the list goes on.
Fil-fatt, I mean, inti meta tidħol taħdem organizzazzjoni ġeneralment tagħmel research. Il-pozizjonijiet tal-organizzazzjoni li ħadd tidħol taħdem fiha. Issa jista' jkun li jkun hemm xi affarijiet li forsi inti ma taqbilx magħhom. Ġeneralment aħjar jekk inti taqbel mal-pożizzjonijiet kollha tal-organizzazzjoni tiegħek għaliex tħossom iktar u tkun tista' taħdem iktar fuqhom. Issa pereżempju anke fuq il-biċċetwal tal-abbord hemm nistieda f'punt fejn taħseb li n-nisa għandhom dritt jiddeċiedu. Dan mhuwiex assolutament il-fatt li naħsbu li kull mara għandha tmur u tagħmel abbord. Però il-mara għandha dritt tiddeċiedi. Issa wasalna fejn wasalna fid-dinja taf kif u let's face it ħafna nisa baqgħu lura mħabba tfal. Issa tgħid li tfal huma ħaġa sabiħa ngħidlek ħafna jiena vera mħobbi tfal u jiena m'inhiex persuna li kieku naħsal nagħmilha taf kif, però għalfejn ma nasux dritt in-nisa. Il-nisa għandhom ikollhom dritt għax l-ebda mara mhux se tmur u tgħid jiena ħanoqtol il-baby tiegħi. Bil-fors li hemm sitwazzjonijiet li ġalua biex tasal f'dak l-istat. Pereżempju sitwazzjoni ta' rape. Għal-mara hija diffiċli ħafna biex toħroġ pregnant minn rape u għal-ħajja tal-baby kollha, I mean għal-ħajja tal-offspring tagħha kollu, ħadd ħares lejn il-persuna li rapjata. U laħa tkun kapaċitati l-imħabba li għandha bżonn il-tifel jew it-tifla u laqas l-omm se jkollha ħajja tajba. Issa tgħid li hemm options oħra bħal adoption. Ngħidlek fair enough u probably ġifieri kieku jiena kelli nkun fis-sitwazzjoni hekk nagħmel. Però ma naħsibx li in this liberal age għandu jkun l-istat li tgħidlek li jekk hux ħażin jewlek.
Għand qed inħoss li l-emozzjoni tanet li ma jaqblux kompletament dak il-post. Mhux tajjeb l-emotional intelligence. Dan huwa punt interessanti. Punt huwa punt speċjali hemm issue ta' drittijiet ta' nisa hemm issue drittijiet ta' tfal jiġri għax imbagħad tista' tara ħafna anomalijiet tajt imma kif nitkellmu fuq xi ħadd li huwa akkużat biqtil u ma naqblux mad-death penalty imbagħad xaħti li assolutament ma' mel xej, u najdu sma' dana u għandek
kull. Vulnerabli medjatament
jina. Pero, sorry.
Ija decizjoni that comes up to the woman generalment, għax let's face it, kenna każi Malta fejn nisa ħarġu pregnant u ramaw il-baby ġo kaxxa tal-żraben, ġifiri naħseb li trauma fuq dak il-baby ħatkun ħafna kbar fil-ħajja tiegħu milli kien affarijiet oħrajn, ġifiri bħala personalment laqas jiena ma kieku nagħżel dik l-option. Però n-nisa jista' għandhom.
Però di l-kunċett interessanti fl-istess ħin li jkollok organizzazzjoni li internazzjonali. Però iktar qudiem nittama li konna l-opportunità nagħġu nitkellmu fuq din l-issju, jiena nixtieq nirringrazzjakom. Dovina nimmaġina li tru il-website tagħkom jistgħu jiġu f'kuntatt magħkom jekk ikunu interessati li.
Iva, il-website tagħna hija www.amnestymalta.org. U kif ukoll għandna email address info@amnestymalta.org jew fuq telephone numbers 992-43000.
Tajjeb ħafna kemm min huwa interessati jisir jaf iktar l-organizzazzjoni forse ċat li ixti jirrapporta xi diffikultà hemmhekk jista' jagħmel dan billi kontekst għall-amnesty. Multa nirringrazzja immens lil Natalie Nawgrala li din dan il-kunċett issipru b'aktar qawwa f'dak li huwa l-settur akademiku m'anke s-settur soċjali edukattiv, ġifieri nimmaġina li ftit żmien ieħor inkunu qed naraw ngawdu ħafna aktar dan l-aspett ieħor importanti fl-iżvilupp tal-persuna fl-iżvilupp tagħna. Jiena nirringrazzjakom infakar l-istemija tagħna lil ġimgħa dieħla naġgħu nkunu għaw bil-programm ieħor inizjattiva.